Qalampirdan gapiramiz. Kecha 9-iyun kuni Qirg'izistonda prezident ma'muriyatining sobiq rahbari Doniyor Narimbayev va mamlakat bosh vazirining sobiq o'rinbosari Almazbek Botirbekov hibsga olindi. Bu haqda respublika poytaxti 1-may tuman sudi xabar berdi. Narimbayev va Botirbekovga nisbatan sudgacha, ya'ni 2021-yil 31-iyulga qadar qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi ko'rilgan, deydi sud vakili. Uning so'zlariga ko'ra, sobiq amaldorlar sudgacha Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining hibsxonasida bo'ladi. Jinoyat kodeksining qaysi moddasiga ko'ra ular nisbatan ish ochilgani hozircha ma'lum emas. Avvalroq qator qirg'iz ommaviy axborot vositalarida Narimbayev va Botirbekov Qumtor oltin konidagi korrupsiya ishi bo'yicha tashkilot tomonidan so'roqqa chaqirilgani haqida xabar berilgandi. Narimbayev 2012-yildan 2015-yilgacha Qirg'iziston davlat rahbarining apparatini boshqargan. 2015-yil noyabr oyida u firibgarligi uchun 3 yilga hukm qilindi. Botirbekov 2020-yilning iyunidan oktyabrgacha bosh vazirning birinchi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.